Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues ju shoqëroj un krenare të bollin, por fillimisht ju njoh me kreditujt. Përmes bonave të thesarit, kapitali i diasporës pritet të kanalizohet në investime strategjike. Studentët në Kosovë mirëpresin planet për studime falas nëpër universitete publike nga viti i ardhshëm. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
20 milion euro bono thesari të dedikuara për diasporën pritet të emetohen më 20 gusht të këtij viti nga autoritetet në Kosovë. Përfaqësues nga diaspora thonë se bizneset janë të interesuara, por ende nuk kanë marrë informacionet e nevojshme. Kapitali i diasporës pritet që përmes këtyre letrave me vlerë të kanalizohet në investime strategjike. Holsit në këtë temë na i sjell Luljeta Krasniqi.
Përmes bonove të thesarit të dedikuara për diasporën e Kosovës, po synohet që mjetet e diasporës të orientohen edhe në projekte strategjike që për qëllim do të kenë zhvillimin ekonomik dhe hapjen e vendeve të reja të punës. Bonot e diasporës janë letra me vlerë të garantuara nga shteti dhe të emetuara nga Thesari Kosovës. Banka Qendrore e Kosovës ka nënshkruar marrëveshjen e bashkëpunimit me Ministrinë e Financave, Punës dhe Transferëve dhe bankat komerciale partnere për lancimin e bonove të thesarit për diasporën. Shuma totale e parapar për këto bono thesari është 20 milion euro, me mundësi rritje deri në 50% nëse do të ketë kërkesa. Yll Blakaj, kryetari i rjetit të bizneseve të diasporës shqiptare në Austri, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thotë se emetimi i bonove të thesari do të jetë një mundësi më shumë që diaspora të ndihmoj zhvillimin e Kosovës. Megjithatë, ai thotë se autoritetet e Kosovës para kësaj nisme ishte dashur që të konsultojnë bizneset e diasporës.
Mendoj që para se me dalë në shqitje ka qenë dashë ti nëndohën edhe aktor kryesor edhe nga diaspora po edhe nga shoqatat e bizneseve në Kosovë të biseduar ma shumë rrëksin e bonove, njërë që të informohen njerëz dashë bizneset ma shumë rreth formave të investimeve edhe përfitimeve që do të marrin.
Bizneset nga diaspora, shton Blakaj, pritet të kenë interesim për bonot e thesarit dhe përmes blerjes së tyre, ata do të investojnë në projekte strategjike zhvillimore në mënyrë që të hapën vende të reja të punës. Por gjithsesi, se për këtë shton ai, do të duhej një plan konkret, i cili duhet të krijohet ndërmjet bizneseve të diasporës dhe autoriteteve në Kosovë. Data e emitimit të bonove të thesarit është 20 gusht 2021. Shuma minimale për blerje është 10.000 euro, kurse ajo maksimale për një person në një bank është 500.000 euro. Investimi në bono është investimi sigurt, i garantuar me ligjin për borxhin publik, ku interesi i përcaktuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve ju garantohet për të gjithë kohëzgjatjen 3 dhe 5 vite dhe është tërësisht i liruar nga tatimi. Sihana Beitullahu nga organizata Germen, organizatë kjo që merret kryesisht me çështjet e diasporës, thot për Radion Evropa e Lirë se do të duhet të diskutohet më gjërësisht me diasporën që këta të fundit të kenë më shumë informacione. Beitullahu thot se investimi në bono thesari është një nga shumë mënyrat për nxitjen e diasporës për investim. Situata e krijuar në ekonomi nga pandemia COVID-19, e cila ndikoi në rënien ekonomike në mbi 3% sipas Beitullahut, me këto bono thesari do të ndihmohet edhe në rimkëmbjen ekonomike. Kryesuesi i Komitetit të Financave të Odës Ekonomike Amerikane Milazim Abazi thot për Radion Evropa e Lirë se bonot e thesarit do t'i japin një mundësi më të madhe diasporës për të investuar dhe do të krijojnë rritje ekonomike në vend.
Se më parë kanë ruajt parat në bankat e Kosovës dhe kanë marrë në interes dhe të vogën, apo i kanë ruajt në bankat për endimore dhe s'kanë marrë fare interes, pa shka mundësi të investojnë, të endimojnë Kosovën dhe në mes investime në Kosovë rritët punësimi, dhe ata mund të përfitojnë interesa që janë atraktive për ta në përëndim.
Letrat me vlerë ose e bonot të tesarit lëshohen nga Ministria e Financave dhe Transfereve saher që qeveria ka nevoj për më shumë para. Këto letra janë borxhi qeveris. Letrat me vlerë në Kosovë kryesisht blien nga bankat komerciale. Ekonomia e Kosovës vazhdon të jetë e varur nga para që diaspora dërgon në Kosovë. Remitencat e pranuara në Kosovë shënuan vlerën prej 980.1 milion euro në vitin 2020, që paraqet një rritje vjetore prej 15.1%. Sipas Bankës Qendrore të Kosovës, deri në fund të vitit 2021, remitencat pritet të shënojnë rritje vjetore prej rreth 11.8%. numri i qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, deri në fund të vitit 2018 vlerësohet të jetë mbi 850.000 banor. Qytetarët e Kosovës kryesisht jetojnë në numër më të madh në Gjermani dhe në Zvicër, dhe remitencat kryesisht sipas të dhënave të BÇK-s dërgohen nga këto vende. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Nga viti ardhshëm, studimet në universitetet publike të Kosovës do të mund të bëhen falas. Disa studente kanë mirëpritur këtë plan, ndonëse disa organizata kanë thënë se kanë dyshime nëse ky veprim do t'u lehtësojë barën e madhe të shpenzimeve studentëve nëpër këto universitete. Raport i Dorontina Baliut.
Ministria e Arsimit ka filluar diskutimet lidhur me mundësinë e heqjes së pagesës për student në universitetet publike. Arsimi publik falas është njëra ndër pikat e programit të qeverisë së Albin Kurtit. Blerja e mjeteve për përgatitjen e një punimi brenda studimeve për edukim parafillor, studentes së Universitetit të Gjilanit, Shpresa Sabedinit, i kushtoi gati sa pagesa për të gjithë semestrin. Ajo është njëra nga studentet e nivelit bachelor në universitetet publike në vend, të cilët paguan 25 euro për semestr përveç vitit të parë të studimeve, i cili është falas. Tarifat tjera në gjithë universitetet publike në Kosovë përfshin pagesën prej 150 euro për semestr në nivelin master dhe 500 euro për semestr në nivelin e doktoraturës. Sipas Sabedinit, edhe pse pagesa në nivelin bachelor nuk është shumë e madhe, heqja e saj mund të ndihmojë në lehtësimin e barrës për student që kanë shpenzime të tjera gjatë studimeve.
E krahasuar me fakultetet private, nuk besoj që është një shumë e madhe, domethënë pagesa semestrit 25 euro. Po pasi që shumë studente do me thonë nuk janë në punë, pse mos me largu krejtësisht pagesën, kish me qenë favor shumë studentave të saj.
Edhe për Dardan Kajdomçajn, student juridikut në Universitetin e Prishtinës, heqja e pagesës për student do të krijonte edhe barazi për studentët me kushtet më të rënda ekonomike. Përveç semestrit, Kajdomçaj tregon se shpenzimet variojnë që nga pagesa e qirove, librave dhe gjëra të tjera për gjatë studimeve.
Bunledhen është një shumë që muhej kësha më që aja kështë jetu. Nuk është mrekulli, po pozitive.
Zëvendës Ministri Arsimit Shkencës Teknologjisë dhe Inovacionit, Dugagjin Pupovci, konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se plani për heqjen e tarifave parashet që kjo të ndodhë më së voni vitin e ardhshëm. Si pas ti, po planifikojnë që tarifat mos të hiqen për studentët cilët e përsërisin vitin, edhe për studentët e doktoratës, pasi si pas ti janë në shumicë të punësuar.
Tarifat për pagesa do të hiqen dhe këto dit do të formohet grupi i punës për ndryshimin e udhëzimit administrativ, me siguri që do të jepet përparësi heqjes së tarifave për studentët që regjistrojnë vitin për herë të parë, jo edhe për ata që përsërisin vitin.
Sipas llogarisë së ministrisë, 7 universitetet publike në Kosovë nga pagesat e studentëve përfitojnë rreth 1.6 milion euro në vit, dhe sipas Pupovcit kjo nuk është ndonjë shumë e papërballueshme për kompenzim nga qeveria. Prorektorja për financa në Universitetin e Prishtinës, Mihane Berisha, tha se buxheti total i këtij universiteti për këtë vit është mbi 31 milion euro. Si pasoj, nga kjo shumë, 12.29% vjen nga të hyrat vetanake dhe pjesa tjetër nga buxheti i shtetit. Ajo tha se deri më tani UP nuk ka ndonjë njoftim nga ministria lidhur me planet për heqjen e tarifës. Investimi në infrastrukturë dhe çështje të tjera që kanë të bëjnë me ngritjen e cilësisë në arsim, sipas organizatës për rritjen e cilësisë në arsim, do të duhej të ishin prioritet për qeverinë. Dibran Hoxha nga kjo organizat thot se heqja e kësaj pagese nuk ndikon drejt për drejt në përmirësimin e cilësisë së studimeve e as në heqjen e barrës së shpenzimeve për student.
Shpenzime tjera që lidhen me infrastrukturën, me literaturën, sidomos që duhet me siguru studentat, që i zhdosh kështu në çtë aspekt me i buletësime, jo në këto tarifa që fundja ma shumë jënë kështu si taks administrative, nëse mund me thonë kushtimisht, se sa që është ku me di qëfar pagese, ku me di qëfar shpenzimi për studenta.
Si pas Hoxhës, ky premtim është shumë si përfaqësor për arsimin e lartë dhe me elemente populiste. Si pas një studime që Orka e ka bërë në vitin 2019, të quajtur shporta e studentit, studentët shpenzojnë mesatarisht 37.7 euro për semestr në literaturë të nevojshme për studime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Evropa e Lirë.org.
Shumë biznese në Maqedoninë e Veriut po përballen me mungesën e kuadrit të kualifikuar, jo vetëm për shkak të pandemisë, por edhe për shkak të ikjes së kuadrit jashtë vendit në kërkim të pagave më të larta. Një ndërta është edhe Krste Blazhevski, pronari i një hoteli në Strug, i cili është në kërkim të kuadrit për të mbajtur gjallë biznesin. Nga Uda Ekonomike në këtë vend thonë se 60% e bizneseve përballen me vështërsi të tilla, ndërsa problemin e shohin në mos interesimin e të rinjve për arsimin profesional, por edhe në mos konsolidimin e arsimit në të fush. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Krste Blazhevski, pronari një hoteli në Strug, është një nga hotelierët e shumtë që po përballen me mungesë të kuadrit të kualifikuar të nevojshëm për veprimtarinë e tyre në sektorin e gastronomisë dhe hotelerisë. Kriza e shkaktuar nga pandemia, mosinteresimi i të rinjeve për arsimim në drejtimet profesionale, por edhe largimi i tyre jashtë të vendit ka bërë që shumë biznese të përballen me mungesë të punëtorëve profesional. Blazhevski menaxhon hotelin Dream në Strug, i cili si pasojë e pandemisë ka përgjysmuar kapacitetet për shkak të rënjes së fluksit të turistëve të huaj, ndërsa tani me lehtësimin e masave pret përmirësim të gjendjes, por tani përballet me mungesën e kuadrit.
Se burime su rëvuajnë su këtoj problem, pravi me obuki za novi.
Po luftojmë me frikën e këtij problemi, kemi mungesë të kamarierave dhe kuzhinierave. Tani po bëjmë trajnime për të siguruar numrin e nevojshëm të këtyre punëtorëve. Ne edhe më parë bënim trajnime, shfrytëzuam të gjitha fondet që ishin ndarë nga qeveria si ndihmë për sektorin e ekonomisë, por një pjesë e tyre sërish vendosën të largohen nga vendi, të gjejnë punën në ndonjë nga shtetet e tjera ku marrin paga më të larta. Mundësit tona janë të kufizuara, çmimet janë të ulta për shërbimet që ofrojmë për turistët, andaj edhe pagat nuk mund të jenë sikur në vende tjera, thotë Blazhevski. Por përkundër kësaj, ai thotë se hotelierët kanë shlyer të gjitha detyrimet ndaj këtyre punëtorëve.
Me sezonski karakter, rrobotim po 5-6 mesecë.
Ne punojmë vetëm se gjatë sezonit të verës, 5 apo 6 muaj, por pavarësisht se janë punonjës sezonal, ne i paguajmë edhe për muajtë që nuk janë të angazhuar. Ne nuk mund të bëjmë asgjë më tepër, rregullativa ligjore është e tillë, nuk mund të bëjmë marrëveshje për punësime në afate më të gjatë, thotë Krste Blazhevski. Një problem serioz Krste Blazhevski sheh edhe në mosinteresimin e të rinjeve për të regjistruar në shkollën e mesme profesionale në Ohër, në veçanti në drejtimet e turizmit. Sipas tij, në këtë shkollë më shumë ka të regjistruar nga qytetet tjera sesa nga Ohri dhe Struga, që janë qytete turistike. Se kompanitë të përballen me mungesën e punonjësve të kualifikuar, flasin edhe të dhënat e odës ekonomike të Maqedonisë së Veriut.
Togu potvrduva duri 65% od kompanitë vo analizite ko što gi pravi stopanskata komora za potrebite na rabotnata sila.
65% e kompanive që kanë marrë pjesë në anketën e odës ekonomike janë ankuar se nuk mund të gjejnë kuadër për katës profesional për nevojat e tyre, edhe pse bizneset vështirë gjejnë punonjës adekuat, në vendin nuk ka interes të mjaftueshëm për arsimin profesional. Kompanitë investojnë në kuadro të reja përmes të trajnimeve shtesë të personelit, por nevojitet që të rinë të orientohen në drejtimet profesionale, arsimin dual dhe jo formal, thotë Natasha Janevska, përfaqësuese e Odës Ekonomike. Ajo thekson se problemi për mungesën e kuadrit qëndron edhe në faktin e sistemit arsimor që nuk është i harmonizuar me nevojat e kompanive.
Edna od analizite ko shto gimashe napravenu Evropskata komisija posebno za Makedonia.
Njën nga analizat që është bërë nga Komisioni Evropian për Maqedoninë tregon se 80% e atyre që mbarojnë arsimin profesional janë të papunë, pikërisht për faktin se ka mos harmonizim me asaj që kërkohet nga bizneset dhe asaj që ofrohet nga sistemi arsimor. Thotë Janevska. Për të nxitur regjistrimin e drejtimit profesionale, Ministria e Arsimit ka ndarë bursa për nxënësit në vlerën e 50 eurove në muaj, ndërsa bursa kanë nisur të ndajnë edhe kompanitë për të stimuluar regjistrimin, por edhe për të siguruar kuadrin e nevojshëm pas mbarimit të shkollimit të tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Yusuf Kadriu.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha kronikat që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar në kohë reale me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj që të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Aty do të gjeni shumë informacione edhe në formatin video, infografika, intervista dhe shumë çka tjetër. Unë krenare të botë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro të gjofshin.